Aihe, josta olen tarkoittanut jotain teille sanoa, varmasti on tässä herätyksessä aina ollut hyvin rakas ja läheinen ja paljon sanova ja paljon merkitsevä aihe. Onhan tämä herätysliike tämän asian ympäriltä saanut jopa nimensä. Oikeastaan tämän päivän suuri kysymys, hyvin ajankohtainen ja polttava kysymys on, onko tämä herätysliike nimensä mukainen nyt ja tulevina päivinä. Monet uskovat ovat kyselleet minulta ja varmasti muilta tämän hetken tilanteesta, mitä nyt, mitä tämän jälkeen. Monet uskovat ovat masentuneet. Monet saarnamiehet ovat masentuneet. Monet vanhimmistoveljet ovat masentuneet. On paljon väsyneitä ja masentuneita työmiehiä tällä hetkellä Herran elovainioilla. Vanhemmat Eräskemeren herätyksemme yksi vanhimpia saarnaa, jotka vielä jonkun verran kokouksia jaksavat pitää, ovat jo eläkeiässä. Kun oli kysymys siitä, voiko helluntaiherätys uudistua vielä herätysliikkeenä, vastasi, ei voi. Historia ei tunne sen kaltaista tapahtumaa, että näin vanha herätysliike kokonaisuudessaan olisi kokenut uudistumisen ja tullut käyttökelpoiseksi. Minä en osaa vastata tähän asiaan. Voiko tai ei? Jumala kyllä voi, mutta haluaako kansa? Se on eri asia. Mutta me, jotka olemme täällä tänä iltana, meitä varmasti kiinnostaa tämän kaltainen aihe, Pyhän Hengen toiminta nykyajassa. Jotkut vähän niin kuin pitävät tällaista aihetta ja tämmöistä aiheesta puhuessakin jo vähän erikoisaiheena ja erikoistilanteen, että nyt on jotain erikoista. Tämä pitäisi olla hyvin meille läheistä, joka päiväistä. Ei arkista, mutta joka päiväistä. Sillä elämmehän erikoisesti Pyhän Hengen aikakautta. Jos katselemme Raamattua, huomaamme, ensimmäinen Mooseksen kirja alkaa luomistyöllä. Ja oikeastaan Kristukseen asti, Jeesuksen tulemukseen asti, erikoisesti elettiin isän aikakautta, jolloin Jumalan kädessä olivat profeetat välittämässä Jumalan sanomaa, ja Mooses Jumalan profeettana välitti Israelin kansalle Jumalan lain. Mutta sitten alkoi pojan aikakausi. Ja pojan aikakautta, Kristuksen syntymästä hänen kuolemaansa ylösnousemukseen, erikoisesti voimme lukea Raamatusta. Ja ensimmäisestä helluntaipäivästä Herran tulemukseen asti elämme erikoisesti Pyhän Hengen aikakautta. Ei niin, että me julistaisimme varsinaisesti Pyhää Henkeä. Me julistamme Kristusta, mutta Kristus, Jeesus, Jumalan poika, isän lupauksesta, täytetyn työnsä suorittamisen kuin kruunuksi ja päättäjäiseksi, lupauksensa täytti ja lähetti opetuslapsille, niin kuin hän sanoi, toisen puolustajan olemaan heidän kanssansa aikakausien loppuun asti. Ja me elämme Pyhän Hengen aikakautta jumalallisessa aikajärjestyksessä ja aikajaksossa. Mutta tietysti me joudumme jälleen kysymään, elämmekö? Joku saattaisi kysyä, että no minä palaan niihin vanhempiin aikakausiin ja elän nyt pojan aikakautta. Kuule, pojan aikakausi on olemassa niin kuin on isänkin aikakausi. Emme voi suinkaan sanoa, että vai nyt Pyhä Henki puhuu. Ei, mutta Pyhä Henki, jumaluuden kolmas persoona, jumalallinen persoona, on maan päällä suorittamassa erikoisia tehtäviä, jotka on annettu hänelle. Ja tämän Kristuksen ruumiin rakentaminen Jumalan sanan ja Pyhän Hengen kautta erikoisella tavalla kuitenkin edistyy ja rakentuu ja valmistuu. Ja hän, joka alkoi meissä hyvän työn, Jeesus Kristus, hän on myöskin voimallinen viemään sen päätökseen tulemuksensa päivään mennessä. Ja tässä työssä on suurena osana Pyhän Hengen toiminta ja vaikutus. Jos ajattelet, että nämä asiat olisivat kovin ilmassa ilman raamatullista paikkansa pitävyyttä ja tutustumista, niin voit sitä katsoa isän aikakauden alun, tuon ensimmäisen Mooseksen ensimmäinen luku viiva, ensimmäinen ja viiva kolmas jae. Ja pojan aikakausi Galatalaiskirjeen neljäs, luku neljäs jae. Ja Johanneksen evankeliumin ensimmäinen luku 1-14, miten sana tulee lihaksi, pojan tuleminen alas. Ja Pyhän Hengen aikakaudesta voit katsoa apostolien toinen luku, 1-4 jae, ja 1 Tessalonikalaiskirje, 1 luku, 9-10 jae. Me odotamme todella hänen poikaansa taivaasta alas tulevaksi. Ja tähän päättyy erikoisesti Pyhän Hengen aikakausi, tähän pojan alastuloon seurakunnalle, morsiamelleen, tulevalle vaimolleen, Kristuksen ruumiin, ylöstempaaminen. Kun katselemme Pyhän Hengen toimintaa ajassamme, niin toki huomaamme, että koko kristillisessä kentässä on hyvin voimakasta arvostelua aina ollut tämän asian tiimoilta, tästä sanomasta, ja tulee olemaan. Jotkut sanovat, miksi etsisin sellaista Pyhän Hengen lahjaa? Miksi minä etsisin sellaista Pyhää Henkeä, että puhuisin vierasta kieltä, että kukaan ei tiedä? Kukaan ei saa mitään selvää. Siinä kaikki. Jotkut sanovat, että Pyhä Henki tulee niin peitetysti. Luterilaiset sanovat, että tulee jo kasteessa. Ja on ihmisessä ja vaikuttaa ihmisessä. Mutta toteamme, jos olemme rehellisiä, Jeesuksen vesivaakaa käytämme, jos on hedelmistä puu tunnetaan, niin ei montaakaan suomalaista, pieni prosentti niistä luterilaisista ovat Pyhän Hengen vaikutuksessa, kyllä monet ovat Pahan Hengen vaikutuksessa. Vaikka kuuluvatkin niin sanottuun kansankirkkoon, niin totuushan on, että emme löydä millään muotoa ja millään tapaa heistä Pyhän Hengen toimintaa. Miksi? Jeesus sanoo, että tätä henkeä maailma ei voi ottaa vastaan. Yksinkertaisesti siitä syystä, että uudissyntymätön ihminen ei voi ottaa vastaan Pyhää Henkeä. Jumala ei tätä peruslähtökohtaansa koskaan tule muuttamaan. Hän seisoo sanansa takana. Ja käytäntökin osoittaa, että näin se on. Ne ihmiset, jotka ovat tulleet uskoon ja uudesti syntyneet, voivat ottaa vastaan Pyhän Hengen, jumaluuden kolmannen persoonan. Kun on kysymys Pyhästä Hengestä, usein me puhumme voimasta. Ja jopa helluntalaisenakin me puhumme voimasta. Että kun olisi voimaa, ja kun olisi voimaa, ja kun voima tulisi, ja voimaa tarvittaisi, totisesti sitä tarvitaan. Kiitos Jumalalle, että sitä on. Ja että Pyhä Henki on maan päällä tänä päivänä. No joku kysyy, no olenko sillä kannalla, että ei Pyhä Henki on nyt sitten, ei voi olla taivaassa. Että mitä taivas nyt puuttuu, Pyhää Henkeä. Pyhä Henki on niin suuri ja valtava persoona. Minä en uskalla ollenkaan väittää, etteikö Pyhä Henki voisi olla myöskin taivaassa niin kuin on maan päälläkin samanaikaisesti. En uskalla väittää, että taivas olisi ilman Pyhää Henkeä. Jos Jumala on kaikkialla, on Pyhä Henki kaikkialla. että ei meidän pidä nyt lähteä makaronireikä, että kun pyhänkin on kerran täällä maan päällä, niin ei voi olla taivaassa. Silloin me rajoitamme tätä persoonaa. Ja jos olisi kysymys kuitenkin niin tärkeästä ja hyvästä ja välttämättömästä asiasta kuin voimasta ainoastaan, niin silloinhan olisi täysin loogista ajatella, että me käyttäisimme pyhää henkeä. Eikö niin? Jos olisi voimasta vain kysymys. Mutta jos on kysymys persoonasta, niin silloin kai meidän täytyy loogisesti ajatellen kääntyä niin päin ymmärtämään ja asiaa käsittelemään, että pyhä henki käyttää meitä. Eikö niin? Kun on kysymys jumalallisesta persoonasta, yhdestä Jumalasta, ja kuitenkin siinä yhdessä Jumalassa on kolme, niin emme kai me voi määrätä ja käyttää pyhää henkeä, vaan pyhä henki käyttää meitä. No, mutta minä haluaisin olla Kristuksen käytössä. Kuule, samalla olet Kristuksen käytössä. Mutta Kristuksen sijaisena, edustaja nyt maan päällä, seurakuntaa rakentamassa, auttamassa, Kristusta kirkastamassa on pyhä henki. Jeesus kirkasti isää ja pyhä henki erikoisesti kirkastaa Kristusta. Ottaa Kristuksen omasta ja jakaa meille. Miksi haluan tästä puhua? Koska tämä ei ole läheskään kaikille niin selviö. Vaan tässä lähtökohdassa on jo hyvin sekavaa ja epävarmaa. Mitä Raamattu sanoo? Raamattu nimenomaan sanoo, että on kysymys persoonasta. Jeesus, joka oli erehtymätön sanassa, näin hän uskomme ja tunnustamme. Hänen sanansa ovat niin ja aamen. Hän käyttää pyhästä hengestä aina persoonamuotoa, kun hän puhuu. Erikoisesti Johanneksen evankeliumin 15. luku ja 26.16 jae 7, 8. luku 13.14 jae. Hän. Kun hän tulee, totuuden henki näyttää hän totuuden maailmalle. Kun hän tulee, täytyy olla kysymyksessä persoona, kun Jeesuskin puhui persoona muodossa aina pyhästä hengestä. On olemassa siis persoona maan päällä. Kun Jeesus käyttää sanaa ennen pois lähtöä, minä nyt muistutan paljon tätä ulkomuistista, koska on niin tuttu evankeliumi kuin Johanneksen evankeliumi. Kun Jeesus sanoo, minä lähetän toisen puolustajan, niin tuossa sanassa Jeesus jo ilmaisi, että tämä toinen puolustaja on erilainen kuin hän. Jeesus oli ihmishahmossa, ihmismuodossa. Tämä toinen puolustaja ei ollut lihaa ja verta. Ja kuitenkin persoona. Ja kuitenkin meidän kanssamme. Meissä asuva, meissä oleva. Kristus sanoi, minä olen teidän kanssanne. Minä ja isä tulemme ja asumme sellaisen ihmisen sydämessä, joka on ratkaisun tehnyt ja ottanut vastaan tämän pelastuksen evankeliumin. Miten minä ja isä voimme asua? No tietysti tämän pyhän hengen kautta. Tämän persoonan avulla. Ja koko tämän pyhän hengen persoonallinen vaikutus, kuinka kattava se onkaan kaikessa. Mutta sanon nyt teille, niin kuin auttaakseni teitä, älkää unohtako, on yhdestä Jumalasta kysymys, kolmiyhteisestä Jumalasta. Niin ettei kukaan ajattele, että minä kiellän pojan ja isän toiminnan, kun puhuu tästä persoonasta. En toki, rakas Jeesus, Herran ja vapahtajani. Ei pyhä henki ollut ristillä, vain sinä Jeesus olit. Mutta emme voi ottaa pyhän hengen osuutta pois edes sovitustapahtumista. Hebrealaiskirja sanoo, hän iankaikkisen hengen kautta uhrasi. Iankaikkisen hengen kautta uhrasi. Emme suinkaan voi vetää pyhää henkeä pois Golgatalta. Mutta lihassa piti synti sovittaa. Jeesuksen piti ottaa ihmisen ruumis. Ihminen Jeesus Kristus oli ristillä ja hänestä tuli välimies Jumalan ja ihmisen välille. Että toisaalta koko ajan kun minä puhun, niin minä puhun kolmesta, vaikka minä nyt keskitynkin hakemaan Raamatun kohtia, jotka puhuvat tästä Pyhän Hengen persoonallisesta toiminnasta maan päällä. Että älköön kukaan ymmärtäkö väärin tätä asiaa nyt, että kieltäisin, jättäisin jotain pois. Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä on monta yhtäläistä ominaisuutta, jotka löydämme Raamatusta. Kun Jeesus sanoo Tuomaalle tämmöisen sanan, Tuomas, joka on nähnyt minun, on nähnyt isän, kun Tuomas pyytää, että näytä meille isä. Hän oli niin isänsä näköinen. Hän oli niin isänsä ominaisuuksia täynnä, että hän saattoi sanoa Tuomaalle, Tuomas, joka on nähnyt minun, on nähnyt isä. Tuomas, minä olen isässä, isä on minussa. Hän oli isän poika. Ja totisesti hän on isän poika. Pyhän Hengen toiminta. Jos lähdemme nyt siitä lyhyesti ensin kertaamaan ihan tämmöisiä lähtökohtia. On parempi, että emme nyt etene tässä aiheessa, vaan katsomme nämä lähtökohdat. Ensin Jeesus sanoi, muistatte, ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei minun isäni, joka on taivaassa, häntä vedä. Eikö näin Jeesus sanonut? No kun on kysymys vetämisestä, niin eihän Jeesus isä sieltä nyt kurkottele taivaassa ja... vaan hän Pyhän Henkensä ja sanansa kautta, eri elämän tapahtumien kautta pysähdyttää ihmistä ja vetää. Kuinka paljon ihmisen herätyksen tilassa, kuinka suurelta osalta siinä vaikuttaa ihmisen herätyksen tilaan tulemisessa Jumalan Pyhä Henki. Herätys on ilmapiiri. Jumalan Pyhän Hengen, tuon persoonan, täyttämä, voimakas, lämmin, vetävä ilmapiiri. Ei herätys ole kiinni lähinnä hyvistä organisoidusta systeemeistä. Ei hyvistä laulajista, hyvistä puhujistakaan. Herätys on aina kiinni Pyhän Hengen ilmapiiristä ensisijaisesti. Ja milloin Jumala käyttää heikompaa ja milloin vähän parempaa puhujaa välikappaleenaan. Sama teksti voi olla. Samat laulajat, sama seurakunta ja ihmisiä pelastuu ja syntisiä tulee kokoukseen. Mikä sen vaikuttaa? Se on ilmapiiri. Muistan Niiloveljen kanssa Lapualla ajan 77 syksyllä, kun aloitimme yhdessä. Ihmiset kyselivät, jotka eivät olleet uskossa, mitä täällä on. Tämä vanha tanssipaikka, tämä Lapuan urheiluseuran urheiluhalli, täällä ei ole mitään erikoista. Tämä on hyvinkin alkeellinen ja vajavainen ja huono kokoontumispaikka. Ja jatkuvasti happi loppuu niin matalasta ja pienestä tilasta, jossa oli niin usein liikaa väkeä kerralla otettu sisälle, eikä pantu pihalle. Kerrankin poliisit olivat katsomassa. Ne oli onneksi sellainen tilanne, että satoja ihmisiä oli rukousjonossa. Niin poliisit totesivat, että onhan täällä tila. He eivät tajunneet, että on kai, kun näin valtava määrä ihmisiä esillä, on kai siellä tuoleissa vielä tila. Se siitä. Mutta se ilmapiiri. Mikä täällä on? Täällä on niin merkillinen henki. Täällä on jotain semmoista ihmeellistä. Se ilmapiiri. Jumala toimi niin poikkeavalla tavalla. Kesken kaiken ihmisiä tipahteli penkkien väliin. Alkoi puhumaan kielillä siellä, jota syntiset pelkäävät mahdottomasti ja joku sanoi halleluja. Kääntymättömät ihmettelivät vaan, kun toisia tippuu sinne ja välillä meni koko penkkirivi sinne. Ei tullut paniikkia, ei kukaan juossut pois, että tämä on kauhea paikka, pois täältä kiireesti. Tämä on hullua helluntalaisten hommaa. Ei Pyhä Henki synnytä paniikkia, mutta me voimme omalla systeemillä synnyttää kyllä paniikkia. Jos me alamme jäljittelemään Jumalan töitä, niin me saamme kyllä ihmiset pois kirkosta. Mutta aito Pyhän Hengen vaikutus ei vie ihmisiä pois kirkosta, vaan tuo kirkkoon. Herätysvaikutus, se on Pyhän Hengen työ. Kun ihmisiä pelastuu, uudesti syntyy, minä en usko, että yksikään ihminen uudesti syntyy ilman Pyhän Hengen ja Jumalan sanan vaikutusta. Ne on aina paikalla nämä jumalalliset synnytysvälineet, Jumalan sana ja Jumalan henki. Syntyneet elävän ja pysyvän sanan kautta. Jeesus sanoi syntyneet vedestä ja hengestä. Syntyneet Jumalan sanasta ja Jumalan hengestä. Ihminen saa voiman vaeltaa uutta elämää. Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman ja oikeuden heille tulla Jumalan lapsiksi. Jälleen Pyhä Henki. Kun uskovaa alataan opettamaan, kuinka ratkaisevaa on Pyhä Henki. Miten Pyhän Hengen kaste on tärkeä vasta uskoon tulleelle ihmiselle, eikä vasta täysin valmiille vanhalle uskovaiselle sitten kuin lahjapalkinto Hengen kaste, kun on tullut niin hyväksi. Muistan kerran, jo vuosia aikaa olin Ruotsissa jossain siellä Etelä-Ruotsin tuntumassa jo siellä kauempana kokouksissa. Ja eräs, se oli ruotsalaisessa seurakunnassa, eräs vanhempi sisar, 30 vuotta uskossa ollut, oli kilvoitellut paremmaksi, että saisi henkikasteen ja todennut, että kun ei vieläkään ole saanut. Mä sanoin, voi rakas sisar, sinä olisit arvannut paljon enemmän tämän henkikasteen, että sä olisit voinut paremmin kilvoitella. Just toisinpäin tämä homma olisi pitänyt mennä. Kuule, Jeesus haluaa sen antaa sulle. Silloin jotain aukesi ja laukesi tuon vanhan kristityn sisaren elämässä. Herra laski voimansa hänen päälle. Hän oli kauan yrittänyt sellaista pyhyyttä, että saisi viimein henkikasteen. Kunnes hän tajusi, että eihän se olekaan näin, vaan minä tarvitsin sen voiman vaeltaakseni paremmin Herran seurassa. Ei Pyhän Hengen kaste ole joku mitali suoritetusta teosta. Se on lahja Kristuksen täytetystä työstä. Jos se joku mitali on, niin se on Jeesuksen mitali, voiton mitali perille tulosta. Seurakunnan kokoaminen, rakentaminen, ruokkiminen, kuinka se onkaan riippuvainen Pyhän Hengen toiminnasta. Ja kun ylöstempaamiseen käydään, joku kysyy, että minkälainen voima se on, se ylösnousmusvoima. Sama voima, joka jo nyt vaikuttaa meissä, seurakunnassa, Jumalan toiminnassa. Sama voima, jolla Jumala loi taivaat ja maan. Sama voima, jolla Jumala loi avaruuden. Sama voima, joka luomishetkellä oli vaikuttamassa. Palaamme siihen, jos aika riittää. Ja jos ei tänään, ehkä jonain toisena päivänä. Sama voima, joka on maan päälle jo ennenkin näyttänyt ihmeensä. Sama voima nostaa seurakunnan ylös. Se on Pyhän Hengen voima. Ylösnousumusvoima. Minä en ollenkaan usko, että Jumalalla oli joku erikoisvoima Jeesuksen herättämiseen. Vaan sama voima, joka oli luomistyössä, sama voima herätti Jeesuksen haudasta. Isä herätti voimallansa, Pyhän Henkensä voimalla poikansa haudasta. Pyhän Hengen voimaa ei ihminen voi ratkaisevasti rajoittaa ja sitoa täällä maailmassa, mutta se on totta, että hyvinkin ratkaisevasti ja paljon voi ihminen sitoa ja sulkia omasta persoonallisesta hengestänsä ja tahtomaailmastansa Pyhän Hengen toiminnan. Tajuatko? Sinä voit kieltää sen elämässäsi, mutta et voi kieltää sitä Jumalan voimana toimimasta, persoonana toimimasta ja viemään tämän alkaman työn päätökseen. Tämä maailmakaan ei voi estää Pyhän Hengen toimintaa. Siinä mielessä, että ateistinen aika ja maailma sanoo, että nyt ei enää toimi Jumala eikä toimi Pyhä Henki. Sanokoot he, se hiljoo tai kovvoo, aivan sama yksilysti. Hän toimii. Miksi? Koska käsky annettiin ylhäältä hänen toiminnalleen, eikä alhaalta. Halleluja. Amen. Ei siis täältä, mistään tasosta eikä valtaistuimelta, ei annettu toimintamääräystä. Ei Los Angelesista, ei Amerikasta, ei Armeniasta, ei mistään. Missä herätys alkoi 900-luvun alkupuolella voimakkaasti vaikuttamaan. Vaan valtaistuimelta on toimintakäsky, ajanjakso, aika annettu. Ja Pyhä Henki, Jumaluuden persoona toimii. Toimii persoonana. Ja kuitenkin tietysti meidän on huomioitava tämä, kun Jeesus sanoo, että teille on parempi ja hyväksi, että minä menen pois. Opetuslapset eivät voineet millään tajuta, että miksi sinä menisit pois. Tässähän on meillä niin hyvä joukko. Tämä on niin hyvä solu, käytän nyt tämmöistä omaa sanota. Ei tämän parempaa solua kyllä pysty rakentamaan, ei millään. Ei näin palavaa ja elävää ja väkevää solua kyllä saada mihinkään, jos sinä menet pois. Mutta nimenomaan Jeesus, Jumalan poika. Kuinka hän olikaan rajoitettu, että hänet oli pantu lihaan ja vereen. Emme me voi näin pienellä tietokoneella ollenkaan tajuta, miten toisaalta vaikea ja ahdas oli Jumalan pojan pukeutua ihmislapsen muotoon. Rajalliseen, kuitenkin rajoitettuun, vaikka hänellä oli valtaa ja hän sai kaiken vallan. Mutta tämä ruumis, kuinka tässä ennen ylösnousemustaan, kuinka paljon tämä ruumis kuitenkin sitoi hänen toimintaansa, lyhensi hänen matkojansa, kulutti hänen aikansa, kulutti hänen voimasta. Välillä piti pitää siestä ja istua Jaakobin kaivon lähteelle matkasta väsyneenä. Jos olisi ollut siinä muodossa kuin Pyhä Henki, tai sanon siinä muodossa kuin hän on nyt, niin ei olisi kirjoitettu, että hän matkasta väsyneenä istui Jaakobin lähteen reunalle. Kuule, tänään Jeesus ei ole väsynyt, vaikka sinä olet väsynyt. Ei matkasta väsyneenä hän enää istahda. Mutta sinä saat istahtaa kaivon reunalle matkasta väsyneenä ja juoda. Ja juottaja on paikalla. Halleluja. Me joskus luulemme, että pitää koko Raamattu kahlata, että löytyy Raamattu tunti, ei tarvitse kuule, kun pieni pala uutta testamenttia, niin siitä puhuu koko päivän. Jos Jumalan henki alkaa jubileeraamaan. Sinä matkasta väsynyt, kuule, juo. Juo enemmän nyt. Juo enemmän. Niin, mutta kun ei ole saanut sitä henkeä, tässä on yritetty kauan. Lopeta yrittäminen. Istu ja juo! Istu ja juo! Voi, miten moni helluntalainen tänään. Pitäisi päästä viidoin istumaan. Aina ollaan, herra kapteeni. Mitä vielä tässä? Kyllä minä rutistan vielä parit paastopäivät. Herra kapteeni, minä vielä tässä jotain. Minä polkasen vielä yhden seminaarin käyntiin. Istu kaivon reunalle nyt. Niin, mutta pitäisi koko ajan olla rukouksen maailmassa nyt ja jotenkin valmis. Istu nyt. Istu ja juo. Niin, mutta eihän sitä voi lepoasennossa taivaan mannaa ja Pyhän Hengen virvoitusta kuulee. Minä olen nähnyt viime aikoina. Voi miten moni rakas sisar ja veli on istunut ja juonut. Kauan he jaksoivat, kauan. He puristivat kauan. He tekivät seurakunnan virkaa uskollisesti ja kauan. Heille pidettiin jo monet puheet mennen tullen pitkästä palveluajasta. Kauan he tekivät. Ja voi miten he puristivat. Stressaantuivat, väsyivät ja puristivat. Onhan tämä vaivan näkemistä. Onhan tämä kilvoittelua. Minähän sitä kiellä. Mutta miten tärkeää on lepo. Eräs maailman tunnettu kuningas, hän sanoi, hän vie minut vihreäiselle niitylle lepäämään. Virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa. Mies, joka painoi töitä, löysi jotain. Mies, joka erikoisella tavalla vanhan testamentin lehdellä oli saanut voitelun päälleen. Hänelle selvisi psalmien lehdellä monia valtavia asioita. Lepo. Lepo. Sallikaa minun heittää tuonne hiukan arkiseksi. Kun on kysymys levosta, tämä kansa ei ole oikein osannut levätä, enkä minäkään. Minä muistan silloin, kun minä kentällä lähdin ensimmäisen matkalle 16-vuotiaana, niin totisesti siinä oli mukana pohjalaista yritystä ja päättäväisyyttä. Minä nousen ja käyn, minä menen ja tulen, ja niin paljon kuin minä kerkiän, minä teen. Ja joskus tuntuu, että olenhan minä kerinnytkin. Ja joskus tuntuu, että niin Herra, että jos nyt tästä lähdetään jo kotiin, niin Herra, kyllä kovin olen kiitollinen ja armosi suuri on ollut. Monta maata on käyty ja monta seurakuntaa nähty ja aina Jumalakin joskus on jonkun armoteon tehnyt ja jollekin siunaukseksi. Mutta Herra, kyllä yksi kerta vielä oikein sateiden aikaa olisi ihana kokea ennen kuin täältä lähdetään. Löytää lepo. Tunnettu pohjalainen hiihtäjä, minun syntymäpitäjästä Kurikasta, josta minä olen syntyisin, niin voitte tajuta vähän minun luonteeni piirteitä. Juha Mieto sanoi, että ehkä sittenkin yksi ongelmani on ollut. Ja menestyksen ja harjoituksen tiellä on ollut sittenkin ehkä ongelma, että en ole osannut levätä harjoitusten välillä. Tunnettu ruotsalainen hiihtäjä Thomas Gunnar Svan sanoo, suomalaiset harjoittelevat valtavasti ja raskaasti. He ehkä eivät osaa tarpeeksi levätä. Ja niin sanoo Miedon Jussikin, että varmaan niin kävi, että monta kertaa siinä paineessa, että olisi huippukunnossa olympialaisissa maailmanmestaruuskisoissa, vedettiin liian kovaa ja lepo jäi liian vähille. Eikä ollut ihan se paras veto päällä. Ja kai se Jussia harmittaa loppuelämänsä, kun urheilua katsotaan, se yhden sadasosa häviö Vasperille. Kuulin näin arkisesta asiasta kysymys kuin urheilijoista. Tämä sama arkinen kysymys on tänään helluntalaisten keskuudessa. On paljon puristusta ja yritystä. Ja vähemmän lepoa. Istu ja juo. Vaikka olisit väsynytkin, älä häpeä sitä. Ei Herra panettele sinua. Ei varmasti, hän sanoo, että kovinpa olet kuule loppu. Oikein näkee sinusta, kuinka olet loppu. Että kovinpa sinä kuule verit tiukasti. Kyllä sinä niin olet taitamattomasti itseäsi rääkähnyt. Hän ei nuhtele sinua. Hän sanoo sinulle tänään, istu sinä nyt kaivon reunalle niin kuin minä istuin kerran. Istu siinä. Ja mutta kaivokin on niin syvä, mistä sitä vettä saa? Eikä ole ammennusastiakaan. Jospa sinä tietäisit, sinä pyytäisit minulta, minä antaisin sinulle elävää vettä. Olkoot kaivo syvä, vesi on se raikkaampaa, mutta on ammentaja kaivon reunalla. Joka ei syytä sinua tänä iltana, ei siitäkään, mikä jäi tekemättä. Hän sanoo, istu. Hän haluaa juottaa sinut. Sinä vain huomaat yksi, kaksi. Että hyvänen aika, mitä sinihin alkoi nyt niin suloisesti siunaamaan ja tuo Jumalan rakkauden pilvi hautaamaan minut alleen. No sitähän sä oot tarvinnutkin. Sinua on niin palellut. Sinä olet ollut niin rakkauden kipeä. Sinä olet ollut niin hoidon tarpeessa. Oi kiitos olkoon Jeesukselle, että elämme Pyhän Hengen aikakautta. Niin minäkin olen vielä tässä työssä mukana, kun hän hoitaa. Välillä hoitaa alipaimenet ja välillä hoitaa ylipaimenet ja välillä molemmat yhdessä. Pyhän Hengen vaikutus, persoonan läsnäolo on meille elintärkeä. Seurakuntamme ilman Pyhän Hengen virvoittavaa vaikutusta muuttuu tänä päivänä hengellisiksi vanhainkodeiksi. Mutta Pyhän Hengen vaikutuksesta ne ovat synnytyslaitoksia ja ne ovat Jumalan leipähuoneita. Ja Jumalan tekojen ja armon ilmitulemisen kohteita. Kuule, ei kaikki ole menetetty. Emme me semmoista aikaa elää, jossa kaikki on mennyt. Ei, elämme Pyhän Hengen aikakautta. Ja suloista on nähdä, että vielä hän kastaa uudelleen ja ensimmäisen kerrankin ihmisiä. Pyhällä Hengellä. En tiedä, miksi minun täytyy puhua tänään. Minulla on täällä paperia, minulla on vaikka kuinka paljon täällä asiaa, mutta minä en nyt pääse tästä irti. Vuosia sitten muistatte semmoisen evankelisen sisaren kuin Naimi Ahvenainen. Toimi, kiersi maata poikin ja pitkin. Ja muun muassa tuolla Juupakylässä Peräseinönä virtain rajamailla oli erikoista herätyksen aikaa. Jumala toimi siellä maalaiskylillä, ihmisiä pelastoi. Ja myöskin tämän herätyksen tuntumassa jossain eräs perhe, isä ja äiti tuli uskoon ja tuli näistä lapsistakin uskoon. Liittyvät seurakuntaan ja sitten tuli kuitenkin murheellinen takaisku isän kohdalla. Isä kompastui ja kaatui, jäi sivuun, jäi seurakunnasta pois. Vuodet ovat vierineet, peräti vuosikymmenet. Tuo uskova vaimo on kilvoitellut tiellä monta kertaa vaikeuksia keskellä. Tässä ei ole pitkäkään aika tämän talven aikana. Se oli Jumalan uudistava armo kohtasi tuota miestä. Ja kun hän oli jo kastettu, hänet liitettiin meidän seurakuntaamme tai Herran seurakuntaan Seinäjoella. Oli joku seurakunnan kokousko oli, vai oliko koko sunnuntaipäivä, nyt muista tarkkaan, vai oliko seurakunnan kokous. Tämäkin veli tulee sinne esille ja oikein kaipaa ja janoaa, oikein sydän on murtunut, vuosien jäät ovat sulaneet ja siinä hän tulee pitkän ajan jälkeen, on Herran luo tullut, vuosikymmenen jälkeen uudistunut ja siinä sitten ottaa sinun eräs turkkuripariskunta, jolloin liikeseinöllä tulivat uskoon ja on tain jo saanut henkikasteen, mutta hyvin janoisena odottanut. Tämäkin veli polvistuu siihen. Ei ansioita, vuosikymmenen luopion polku. Viina hallinnut, elämää rikkonut niin paljon ja tuskaa tuonut. Siinähän nyt uudistettuna on Herran edessä. Yhtäkkiä vain Jumalan voima laskee hänen päällensä. Jumala yllätti hänet. Tänä päivänä seurakunnat tarvitsevat Jumalan yllätykset. Jumalan suloiset yllätykset, joita ei ansiolistojen mukaan jaeta, vaan hän, joka näkee, hän, joka tuntee, hän, joka tietää, hän, joka on Jumala, tämä pyhä henki myöskin, hän vielä antaa janoisille vettä. Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen työn tuloksena, Jeesuksen lähettämänä tulee tämä persoona alas. Tuo voiman, mutta tuo paljon muutakin. Siksi älä ole murheellinen. Nosta katseesi ylös. Ylös. Armon lapset ja armosta elävät tulevat vielä kokemaan Pyhän Hengen aikakaudessa vaiheen, niin uskon ja ymmärrän, joka tulee tätä herätystä ravistelemaan ja yllättämään. Hän on rakastava isä, joka on lastensa elämän ajatellut paljon pidemmälle kuin me uskomme ja ymmärrämme. Onhan meilläkin isinä taipumusta. Niin paljon kuin voimme lastemme elämää edes auttaa. Haluamme tehdä heidän eteen jotain. Jos joku meihin sattuu, se on lasten elämä. Jos heille tulee vaikeuksia, lasten elämä. Kyllähän minä tässä nyt Herra selviä, mutta Herra minun lapseni, siunaa ja auta heitä. Jos me maallisina isinä näin ajattelemme. Kuinka monta kertaa enemmän taivas. Mutta sielu vielä nyt koittaa meitä katselemaan ja saada mielemme masentumaan, että näinhän se on ja tämmöinen on tilanne ja näin se menee ja huonosti menee. Kun tämän kirjan otan käteen, niin siellä sanotaan, että hyvin menee ja hyvin päättyy tämä sota. Niin. Sanokoon sitten tunteet mitä päin tahansa, mutta kyllä tämän kirjan kun lukee, niin se päättyy aamenen ja ylistykseen. Ei se pääty valituksen ja epätoivon ilmestyskirja. Pyhän Hengen ominaisuuksia. Uusi testamentti tuo meille hyvinkin ihmeellisiä. Yksi tällainen on hän tietää. Ensimmäinen korintolaiskirja 2, 10 ja 11. Tuo tuttu korintolaiskirjeen kohta siis. Ensimmäinen korintolaiskirje 2, 10 ja 11. Voi miten Jumalan pyhä henki vielä tietää. Ja nimenomaan siinä nyt Paavali puhuu asiasta, miten pyhä henki tietää. Kun joskus antaa vähän on sellainen kuva, että eihän me tiedetä mitään, ja mistäs me tiedetään mitään tulevaisuudesta, ja mistäs me tiedetään Jumalan rikkauksista, ja mistäs me tiedetään. Oi kiitos olkoon Jumalalle, että on olemassa sana, mistä me voimme selvittää näitä asioita ja lukea ja tutkia. Mutta vielä pyhä henki tietää, tuntee mitä Jumalassa on. Emme mitään sokkoja emmekä sokeita ole, kun elämme pyhän hengen aikakautta. Pyhä henki tietää. Tämä persoona tietää. Toiseksi hän jakaa. Ensimmäinen korintolaiskirja 12:11. Pyhä henki jakaa armolahjoja. Henki on sama, mutta lahjat ovat erilaisia. Herra on sama, seurakuntavirat ovat erilaisia. Voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama. Armolahjojen jaossa jakajana toimii sanan ilmoituksen mukaan pyhä henki. Seurakuntavirkoja jakaa itse Jeesus Kristus. Ja voimavaikutukset ja voimalahjat ovat isän kädessä. Ja kolminaisuus toimii ja hyvin toimii. Jakaa. Roomalaiskirje 8:27. Auttaa. Pyhä henki auttaa meitä meidän heikkouksissamme. Kun emme edes aina tiedä, mitä tulee rukoilla, hän auttaa. 8:26. Rukoilee. Roomalaiskirje 15:30. Rakastaa. Jos teillä ei ole Raamattu, katsokaapas tuo kohta. Aika erikoinen tilanne tuo roomalaiskirje 15:30. Paavali siellä sanoo asian, jota yleensäkään ei rukouspyynnössä saarnamiehetkään harvemmin esittää. Siis roomalaiskirje 15 luku jae 30. Mutta minä kehotan teitä, veljet, Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta ja Hengen rakkauden kautta auttamaan minua taistelussani, rukoilemaan minun puolestani Jumalaa. Hengen rakkauden kautta auttamaan minua taistelussani. Hengen rakkauden kautta auttamaan minua minun taistelussani. Pyhässä hengessä rakkaus, sehän on totuuden henki, niin on. Niin ja raittiuden henki, niin on. Ja viisauden henki, niin on. Ja tiedon henki, niin on. Ja Herran pelon henki, niin on. Myöskin rakkauden henki. Paavali sanoi roomalaiskirjassa toisessa kohdassa, että jopa pyhän hengen kautta on Jumalan rakkaus vuodatettu meihin. Mitäs oikeastaan meidän sisimpäämme on voitu muuta tietä jumalallista kuljettaa kuin pyhän hengen kautta? Meidän henke, meidän sisimpäämme ei ole millään muulla konstilla saatu mitään muuta kuin pyhän hengen kautta. Tuli uudesta syntyminen pyhän hengen kautta. Tuli kirkkaus pyhän hengen kautta. Kaikki mitä tänne on tuotu sisimpään on tullut pyhän hengen kautta. Ja jopa siellä on sinetti lunastuksen päivään asti. Ja jos tutkitaan mikä se on. Se on hengen sinetti lunastuksen päivään asti. Aina missä pyhä henki vuotaa. valtavalla tavalla koetaan Jumalan rakkaus. Olette huomanneet sen. Että kun on semmoinen hetki, jolloin pyhä henki vuotaa erikoisesti, niin tulee rakkauden ilmapiiri sinne aina. Kovuus häviää ja vaatimus häviää ja syyttäminen häviää ja tulee rakkauden ilmapiiri. Niin, mutta totuudesta minä pidän kiinni. Pidä vaan! Mutta et voi pitää, etteikö sinne tule rakkaus mukaan. Totuus yhdessä rakkauden kanssa. Rakkaus yhdessä totuuden kanssa. Kummat päin vaan sopii. Molempiin suuntiin. Auttamaan minua hengen rakkauden kautta tässä taistelussani. Jos tällaista esirukousta alkaa tulla teiltä lähetyskentille ja teidän työntekijöiden ja saarnaajien, vanhimmistöveljien ja lapsityöntekijöiden puolesta, että te autatte taistelussanne heitä hengen rakkauden kautta, niin ei voi sanoa, että kyllä Turussa on kylmää. Kyllä lämpötila nousee. Hengen rakkauden kautta autatte minua tässä taistelussani. Evankeliumin tähden. Hengen rakkauden kautta. Totta kai isässä on rakkaus. Pojassa on rakkaus. Ja pyhässä hengessä on rakkaus. Koska on samasta Jumalasta kysymys. Totta kai pyhässä hengessä on rakkaus. Tämä kun vain luin, niin minusta se oli niin uudella tavalla hienosti sanottu. Joidenkin mielestä niin kauhean vaikeasti. Älä ajattele niin vaikeasti. Ajattele vain niin, että rukoillessasi toisten puolesta rakkaudella lämmön ja hehkun saamiseksi ja rukoukseen, jos pyhänkin on mukana, niin siinä on. Siinä on lämpö ja rakkaus, kun sinä rukoilet, kun pyhä henki on sinun päällässä. Sinä rukoilet hengessä ja totuudessa, niin siinä on rakkaus mukana. Niin, mutta minun pitää kielellä rukoilla, niin sitten se on. Ei Paavali käsky, että rukoilkaa kielellä minun puolestani hengen rakkauden kautta, vaan rukoilkaa minun puolestani tämän taistelun tähden hengen rakkauden kautta. Kyllä ymmärryksessäkin kuultavassa rukouksessa. Jumalan pyhän rukouksessa, siinä on hengen rakkaus mukana. Tietysti siinä on, kun me kielellä puhumme, mutta silloin me rakennamme itseämme, puhumme salaisuuksien hengessä. Ja joskus voimme tietysti kielellä puhuenkin jonkun puolesta rukoilla, niinkin voi tapahtua. Mutta monta kertaa näin seurakunnan yhteen tullessamme on hyvä, että rukoilemme ymmärrykselläkin esirukousten puolesta. Ettei paholainen pääse kiusaamaan, että ei minun asiaani muistettu siellä, että siellä vaan kielellä rukoilivat. Kyllä kielellä puheen voidaan rukoilla esirukousten puolesta, mutta kyllä se on ihan hyvä meidän heikkojen tähden rukoilla ymmärrykselläkin esirukouksien puolesta. Nyt se on kyllä 8, mutta ylitetään nyt 5 minuutilla kuitenkin, eikö niin? Et ei nyt ihan lopeteta tätä tähän. Tämä oikeastaan pääsi vasta alkuun. Tämä perustan kanssa meni vähän kauemman kuin mitä mä meinasin. Pyhä henki suorittaa persoonallista tehtävää myöskin. Puhuu. Ilmestyskirjan 2:7. Muistatte monet jo ulkoakin. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Henki. Apostoli Pietari käyttää tämmöistä sanaa, muistatte, kun hän on siellä nahkurikatolla. Ruokaa valmistetaan alakerrassa, hän on rukouksessa ja sitten tämä erikoinen hurmoksessa, siis pyhän hengen ilmestyksessä, hänelle tuodaan tämä liina vaate. Hän näkee ne saastaiset eläimet siinä, sanoo, että ei minä syö mitään. Vaikka käskettiin syödä, että minä en pane mitään saastaista suuhun. Ja tämä toistuu. Sitten koputetaan jo siellä. Kysellään, onko tässä talossa Simon, tai myöskin Pietariksi kutsutaan, majaileeko tässä talossa. Pietari sanoo, henki sanoi minulle, mene viivyttelemättä niiden miesten luo. Pietari ei sano, että Jeesus sanoi, tai taivaallinen isä sanoi, vaan henki sanoi. Pietari ymmärsi, että pyhä henki puhuu. Henki sanoi minulle, mene arvelematta niiden miesten luo. Tietysti me profeetian sanomassa helposti tulee tämä, että näin sanoo Jumala. Kyllähän Jumala näin sanoo ja puhuu. Emme voi kieltää, etteikö se ole Jumalan puhetta. Mutta ei se millään tavalla tilannetta alenna, vaikka sanommekin, että näin sanoo pyhä henki. Sillä pyhä henki silloin sanoo. Kyllä me ihan voimme käyttää tämmöistä sanaa, että näin sanoo Pyhä Henki. Sinä sisareni, sinä veljeni. Näin sanoo Pyhä Henki. Kyllähän tietysti voimme sanoa, että näin sanoo Herra. Eihän se asia pieleen mene. Mutta jos ihan ollaan tarkkoja ja olemme oppineet tuntemaan asioita, niin voimme Pietarin tavoin sanoa, että Henki sanoi minulle, selvästi sanoi Pyhä Henki minulle, puhui minulle. Tee näin. Pyhä Henki puhuu. Jolla on korva, se kuulkoot, mitä Henki seurakunnille sanoo. Pyhän Hengen puhe. Siitä pitäisi kyllä enemmänkin sanoa. Nyt nimittäin muistakaa, että kun olemme tässä ruumiissa, niin myöskin meidän ajatusmaailmamme pystyy puhumaan paha henki. Sieluvihollinen pystyy puhumaan myöskin, kuiskaamaan meidän ajatusmaailmaamme. Ja kyllä me sen tiedämme, että joskus tulemme huomaamaan, että voi, mene pois saatana, että sinähän tuot aivan vääriä ajatuksia minun mieleen. Minä haluan torjua sellaisia, minä en halua elättää sellaisia ajatuksia. Niin, mutta aina vaan uudestaan. Totta kai sieluvihollinen haluaisi meidän ajatusmaailmamme vangita toistamalla määrätyllä taajuudella sinne tekstiä. Ja yleensä silloin vihollinen, kun se alkaa puhumaan, se voi käyttää joskus Raamattua ja syyttävässä sävyssä. Kuule, sitä ja sitä puuttuu taas sulta. Sitä et ole tehnyt, sitä etkä tätä. Syyttäjä onkin siellä. Ja silloin vihollinen Lucifer kuitenkin esiintyy aivan niin kuin hän olisi Jumalan asialla, että minä vaan, että tuota, sä et ole valmis, sä et ole hyvä ja sä et ole kelvollinen, että niin kuin tiedät, että ei perille pääse. Valkeuden enkeliksi pukeutuen käyttää ihan aivan Raamattua ja syyttää meitä. Ja sitten mä sanoin, että Henki sanoi, Pyhä Henki sanoi minulle, minä olen nyt tässä esillä ja minä en tiedä mistä, minä olen niin huono ja mä en ole valmis varmaan ja mä en ole täydellinen ja sitä sä et ole ihmisenä. Siinä on syytös ja siitä on pois lämpö ja rakkaus. Harjaantunut uskovainen huomaa kyllä. Ja tajuaa välillä, että aha, nyt ei olekaan kyllä Pyhä Henki asialla. Eikä Herran Henki puhu, vaan nyt on syyttäjä asialla. Ja joskus, ja sanon vielä näin, että sieluvillinen pyrkii ihmisen ajatusmaailman aidat murtamaan niin, että se pääsisi ilman mitään tahtomaailman vastuksia pommittamaan meidän ajatusmaailmaamme. Ja joskus se voi olla niin ovela, että se puhuu meidän ulkopuolelta ja aivan rupeaa ohjaamaan meidän elämäämme. Ja joku henkilö on ollut, että nyt minussa on paha henki, nyt minussa on kyllä vieras henki, se puhuu minussa. Vieras henki ei puhukaan sinussa. Ja nyt kysymys siitä, että no onko yhtä, mistä se on tullut nyt se paha henkin uskovaan, ja mistä se on tämmöisen pahan hengen valtaan joutunut, ei se ole mitään semmoista, että mistä se on se henki tullut. Ei mistään, mutta ulkopuolelta yrittää vaikuttaa niin kuin olisi mukaan sisällä. Ja tässä onkin uusi alue, mikä meidän pitää myöskin huomioida. Että sieluvihollinen voi asettua syyttäjäksi ja puhujaksi ja neuvonantajaksi, kuiskuttaa meidän ajatusmaailmamme, puhua eli meille, aivan niin kuin olisi sisällä puhumassa, mutta ei ole sisällä, vaan siellä on Jeesus ja Jeesuksen veri. Ja se olisi hyvin tärkeää tänä aikana meidän tätä aluetta tuntea ja saada Herralta viisautta. Että emme sitten lähtisi ajamaan henkiä ulos, jota ei olekaan sisällä, vaan on jo ulkona valmiiksi. Ei se henki sieltä ulkoa minkään lähde. Se on ulkona edelleenkin. Mutta tietysti voimme käskyvallalla ajaa pois niitä kauemmas ne henget. Ja pois tuon ihmisen ympäriltä. Sillä oli se nyt sitten lähellä kuskuttamassa tai sisäpuolella, niin se tekee sellaista haittaa ja hallaa, että pitää saada ne kauemmaksi. Mutta siinä mielessä, että ei niitä voida sisältä pois ajaa, jos ei niitä sisällä olekaan. Ja ihmettelemme, että mikäs nyt ei ole valtuuksia, kun mitään ei tapahdu. Ei kuin niitä ollutkaan siellä sisällä asti. Vielä ainakaan. Mutta tietystikin Jumalan avulla ja Herramme nimessä, eihän siitä mitään tule, että ihminen on, että tiedät, onko sisällä vai ulkona, että minä olen nyt niin kiusattu, mikään ei onnistu, rukous ei onnistu, sanan tutkiminen onnistu, koko ajan ammutaan pahan palavia nuolia. Kuule, ei.
sielun vihollisella ei ole oikeutta tällaiseen. Vielä Jeesuksen nimessä sinun on lähdettävä pois. Jätettävä Jumalan pyhät rauhaa. Ja siinä mielessä emme anna taistelussa periksi, että no siinä nyt on ja siinä nyt kuiskuttaa ja siinä meidän ympärillä on. Ei, häiriö on niin paha, että niin läheisessä kosketuksessa me emme tahdo olla tämän henkimaailman kanssa. Mutta useinhan sielun vihollinen yhtäkkiä väsymyksen tilassa tulee syyttäjänä. Ja aivan niin kuin Jumala muka puhuisi, että jaa, siinä sitä vaan maata ja laiskutella, että nyt pystyy ja töihin ja tekemään sitä ja tekemään tätä. Ja me luulemme, että no Jumala antoikin oikein tässä vauhtia laiskurille. Ei Jumala ole vauhdin antaja laiskurille. Väsyneet hän ensin virvoittaa, sitten hän panee töihin. Että olkoon meillä selvyys siitä, ettei aina olekaan Jumalan ääni se, joka siellä kuuluu, vaan sillä voi olla valkeudeksi pukeutunut syyttäjä, joka siellä yrittää meitä väkisin vääntää ja lainalaiseen tilaan vääntää. Ja et ole tarpeeksi paastunut ja sen tähden ei ole armoitusta, et ole sitä tehnyt ja sen tähden ole armoitusta. Armoituksia ei oteta, ellei niitä anneta. Ne annetaan. Jumalan suunnitelmassa niitä ei oteta, vaikka me mitä tekisimme. Ne eivät ole meidän paastomme ja taistelumme mitta, armoitus. Ne ovat Jumalan armovalinta sitten eri alue, mutta siitä tänä iltana ei nyt kerkeä puhumaan, eikä näistäkään nyt tämän enempää. Mutta jos koen sydämelle, niin minä palaan vielä tämän pääseessä seutuun uudelleen tähän aiheeseen. Minusta se on kuitenkin niin tärkeä asia, että Jumalan pyhien pitäisi päästä oikein kokemaan, että elämme pyhän hengen aikakautta ja rohkaistua uudelleen. Ja kun Jumalan taisteluhaaste ei lain vaatimuksesta, vaan rakkauden vaikuttamana kaikuu sisäiseen maailmaan, niin vielä Jumalan sankarit nousevat. Vielä he nousevat. Mitä he tekevät? He käyvät palvelukseen vielä menestyvämmin kuin ennen. Vielä menestyvämmin. Niin, mutta nyt on ylivainiokin kuollut ja nyt on herätykset menneet. Kuule, uudet ovat vielä tulossa. Sinä voit elää palavaa, palvelevaa, rikasta elämää. Onhan pyhän hengen aikakausi. Älä lähde häviäjän tielle, että kaikki on menetetty, ei ole, vaan voitto on saatu. Huomisaamu jälleen kajahtaa, valkeni pyhäinen aamu uhkuen kirkkautta. Ei tarvitse näitä kauniita liljoja viedä hänen haudalleen. Ei, älä kukkia sille haudalle laske, hauta on tyhjä. Olkoon täällä ilona kertomassa meille pääsiäisliljat voiton sanomaa. Hän on noussut ylös, hän elää. Missä hän elää? Hän elää meissä. Hän elää seurakunnassaan. Hän elää pyhissään. Ja vielä hän kävelee kahdella jalalla Turussakin pyhissään. Hän elää meissä. Oikeassa paikassa on kukat, että ne on täällä, ettei ne ole haudalla. Hauta on tyhjä. Nousemme ylös ja ylistämme Herraa. Herramme Jeesus. Sinun armosi suuri on, suurempi kuin me ymmärrämme. Sinun sanasi ja pyhä henkesi vie meidät välillä sellaisen laitumen ääreen, että näemme jotain, mykistymme suorastaan sinun armosi edessä. Herra, kiitos, kiitos kaikesta. Kiitos leivästä ja vaatteista, mutta ennen kaikkea kiitos sinun uhri kuolemasta. Kiitos sinun voitostasi. Kiitos taivaan siunauksesta. Kiitos sinun hengellisestä annistasi. Kiitos sinun taivaallisesta annista. Herra, savi kielemme ja sydämemme alttari on Herra halukas ja valmis kiittämään ja ylistämään, jumaloimaan ja palvomaan sinua. Sinä olet sen ansainnut. Herra, vallatkoon uudelleen taistelun mieli armon ja rakkauden vaikutuksesta pyhien sydämissä, niin että mielet ovat jälleen alttiit rauhan evankeliumille.
Herra, ei pakosta eikä surkeillen, vaan sinun rakkautesi, sinun juottamisesi ja syöttämisesi vaikutuksesta sinun kansasi jälleen nousee ja on altis ja on alttiuden kengät jaloissa. Siunaa minun sisariani ja veljääni tänä iltana tässä ja nyt sinun eteesi tulleena, sinun sanasi eteen käyneenä. Herra, älä kenenkään anna mennä tyhjänä pois. Herra, et sinä ainakaan halua. Sinä haluat antaa jokaiselle leipäpalan tänä iltana, niin että kokoontuminen ei ole ollut turhaa, vaan rohkeus, hengellinen raittius ja rakkaus. Ilo on pyhien sydämissä, voitto laulu on pyhien sydämissä, kun täältä lähdemme. Herra, sinä et jätä etkä hylkää, vaan sinä ravitset ja hoidat, sinä valvot ja sinä kasvatat, sinä vielä armoitat ja sinä käytät ja sinä täytät. Sinä olet sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Jeesus Kristus, Jumalan poika, anna näiden nuorten erikoisesti kokea pyhän hengen kaste näinä päivinä ja näinä viikkoina ja kuukausina. Anna heidän erikoisesti kokea pyhän hengen kaste. Pysäytä heidät. Herran maailma tarjoaa vain korviketta. Herra, monet seisovat, Herra, tien haarassa, eivätkä tiedä minne mennä. Herra, näytä sinä heille valtasuuruutesi, armosi ja rakkautesi aivan uudella tavalla, että he voisivat löytää aarteensa sinussa, elämänsä sinussa, innoituksensa sinussa ja nähdä sinun kasvosi, sinun kirkkautesi, jonka edessä maan valot vielä himmenevät. Amen.